Այո, ճարկացության շեմը մոտավորապես 40 000 էր կազմում, եւ ով ավելի քիչ միջին եկամուտեր ունենում, միջին մեկ շնչին հաշվով ընտանիքում, ապա նրանք համարվում էին աղքատ։ Վերջի 2 տարի հետ ցուցանիշը վերանայվել է դեպի ավելի բարձր ցուցանիշ, եթե ես չեմ սխալվում, 50 000-ից ավել է, բայց պետք է ճշտել, եւ այս պայդրության վերանայված ցուցանիշով աղքատ համարվում է 35%-ից ավել բնակչություն։
Իսկ ովքեր են համարվում աղքատ, օրինակ ովքեր սեփականություն չունեն կամ եկամուտներն են քիչ, հա, ինչպես է դա դասակարգվում։
Դե կոնկրետ աղքատության շեմը եկամուտներով է սահմանվում, բայց կա իհարկե այդպիսի մոտեցում, բազմաչափ աղքատություն, օրինակ երբ որ մարդիկ ինչ-որ բան իրենց չեն կարող թույլ տալ, եվ այլն, բայց կոնկրետ աղքատությունը հաշվարկվում է հենց եկամուտների քանակով։
Պարոն Միքայելյան, այս պայմաններում, երբ ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ է եւ նաեւ գնաճ է նկատվում շատ, դա ինչպես կազդի աղքատության ցուցանիշների վրա։
Իհարկե բացասական, որովհետեւ եթե մենք դիտարկենք աղքատ բնակչության սպառողական զամբյուղը, ապա այդտեղ պարինային ապրանքները ամենամեծ քշիրն կազմում, գնաճը ամենաբարձր է եւ աշխարհում եւ Հայաստանում, եւ այսպիսով իհարկե սա բերելու է իրականում աղքատության աճին, նույնիսկ եթե տեխնիկապես այդ աճը չգրանցվի, որովհետեւ աղքատության շեմը բարձրացվում է գնաճի միջոցով, իսկ պարինային գնաճը ավելի բարձր է, սակայն ամեն դեպքում սոցիալական հետևանքները շատ բացասական են իհարկե։
Իսկ ներկա իրավիճակում Հայաստանը ինչ է ունակ անել, արդյոք կարող է նվազագույն աշխատավարձ բարձրացնել, որպիսի բալանսավորի այդ պակասը, որովհետև այդպիսի օրինակ կա, օրինակ Թուրքիայից, գնաճի պայմաններում որոշակի բարձրացրել են նվազագույն աշխատավարձը։
Թուրքիայում գնաճը շատ ավելի բարձր է, քան Հայաստանում, այսինքն եթե լիրայով հաշվենք, ապա Թուրքիայում գնաճը 70%-ը գերազանցել է, Հայաստանում դեռ 10%-ին չի հասել, այսպիսով անհամադրելի է այդ գնաճը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը, ինչքան ես տեղյակ եմ, արդեն բարձրացվել է։ Ես կասեի, որ իմ կարծիքով սխալ էր համահարթ հարկային դրույքաչափ կիրառել, որովհետև հիմա հարկերի տեսանկյունից և աղքատները և ունևորները նույն տոկոսն են վճարում, և դա բերում է նրան, որ աղքատների համար համեմատաբար ավելի ծանր է այդ դերը, դա մի կողմից, իհարկե մյուս կողմից ավելի ունևորները ավելի շատ են ցույց տալիս իրենց եկամուտները, բայց այդ տարբերությունը այդքան շատ չի, և զգում ենք անհավասարության որոշակի աճ Հայաստանում։ Ես կասեի, որ ամենաաղքատ և ամենաճունևոր շեմերին գուցե առանձին աջակցություն պետք է տրամադրել, օրինակ ինչպես որ արվում էր, այսինքն ավելի ճիշտ ոչ թե արվում էր, այլ փորձ կար կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամի ժամանակ, գուցե նման ձևաչափով այդ ժամանակ դա իրականում չաշխատեց, որովհետև շատ շուտ կառավարությունը հրաժարվեց այդ մտքից, բայց ամեն դեպքում արժե այդ ուղղությամբ գնալ իմ կարծիքով, իսկ ավելի մանրամասն իմ կարծիքով տենց լուծումներ գտնենք, այստեղ բազմաթիվ գործոններ պետք է հաշվի առնել, սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ կազմել և շատ կարճաժամկետ վիճակագրություն ունենալ, որը ունի միայն կենտրոնական բանկը։
Եթե դուք այդ տվյալներին տիրապետում եք Հայաստանի, հիմնականում որ տարածաշրջաններում է աղքատությունը ավելի բարձր։
Ինչքան հեռու Երևանից, այդքան բարձր է աղքատությունը, բացառությամբ Սյունիքի, որովհետև այդտեղ մետաղագործություն կա, լեռնաբնակություն, այսպես ասեմ, հա, և Շիրակը, Լորին ամենաաղքատ շրջաններն են, հատկապես այն պատճառով, որ վնասվել են երկրաշարժից և մինչև հիմա նորմալ չեն վերականգնվել։ Սա մեկ, երկրորդը իհարկե Գեղարքունիքը պրոբլեմային է, հատկապես Սևանի այն մյուս ափին, և նաև պետք է ավելացնել, որ փոքր քաղաքներ Հայաստանի, այսինքն Երևանից ավելի փոքր քաղաքներ բոլորը ճգնաժամային են, նույնիսկ ավելի վատ վիճակում, քան գյուղեր, որովհետև այդտեղ գործազրկությունն է բարձր, այսինքն այստեղ ոչ միայն աշխատավարձների բարձրացման մասին պետք է խոսենք, այլ հենց գործազրկության նվազեցման, սա շատ լուրջ խնդիր է, և ցանկացած գործողություն, որը կբերի գործազրկության նվազեցման, իմ կարծիքով կբերի նաև սոցիալական իրավիճակի լավացմանը։
Եթե համեմատենք 2008 թվականի ճգնաժամի հետ, այն ժամանակ սոցիալական վատ պայմաններում ապրող մարդիկ դրան հաջորդող 10 տարիներին կարողացան ինչ-որ կերպ զարգանալ և հասնել միջին մակարդակի, հա, արդյոք հիմա նրանք այն վտանգի տակ են, որ կարող են նորից վերադառնալ սոցիալական վատ պայմանների։
Ասեմ այդպես, 2008-ից հետո մեծ մասը այն մարդկանց, ովքեր այդ ժամանակ աղքատ էին, հիմա են աղքատ, այսինքն նրանց եկամուտները իրապես չեն աճել, իսկ հիմա կա վտանգ, որ իրանց եկամուտները լրացուցիչ կնպազեն։ Ցավոք սրտի 2008-ից հետո տնտեսական աճը ավելի շատ ձեռնտու էր հասարակության շատ փոքր մասին, և հենց այս պատճառով իրականում անհավասարությունը աճել է, Այ հիմա պետք է մտածենք ինչպես դա թույլ չտանք։ Ինչպես անել այդպես, որ դերը չլինի միայն աշխատների վրա ճգնաժամի։
Իսկ ինչ հնարավոր տարբերակներ կարելի է կիրառել, որպեսզի այդպես չլինի։
Բազմաթիվ օրենքներ կան, որոնք մեծացում են հավասարությունը։ Ես արդեն ասացի համահարթ դրուքաչափի մասին, կարեմ նշեմ նաև օրինակ բնակարանների համար վարկերը, որոնք գանձվում են եկամտահարկից, բացի դրանից կենսաթոշակային բարեփոխմամբ պայմանավորված փոփոխությունը, որը երկարատև անհավասարության աճին է բերելու, եւ այլ բազմաթիվ բաներ կան, որոնք նպաստում են անհավասարությանը, եւ ամբողջ ծավալով պետք է դա ուսումնասիրել։ Հետո տրանսպորտային համակարգը շատ պրոբլեմային է Երևանում հատկապես, ոչ միայն Երևանում, եւ իապես պետք է զարգացվի այդ համակարգը, զուգահեռ այդտեղ պետք է դրվեն հավասարացման էլեմենտներ, այսինքն տարբեր շեմերի համար, տարբեր խմբերի համար հասարակական տարբեր տարիֆներ պետք է կիրառվեն տրանսպորտային համակարգում։ Սա շատ կարեւոր է, եւ սա եւս բերելու է անհավասարության նվազեցմանը։
Այսինքն ըստ եկամուտների տրանսպորտը տարբեր գների լինի տարբեր մարդկանց համար։
Ոչ միայն այս եկամուտների, այս հասարակական խմբերի, օրինակ ուսուցիչների համար, պենսիոներների համար եւ այլն, եւ թոշակաների, հա, եւ այլն։ Եվ իհարկե, այստեղ պետք է չմոռանանք գյուղատնտեսությունը մնաց առանց նախարարությանը, եւ այստեղ խնդիր կա։